qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston hukumatı hozirgi bosqichda Afg'onistondagi Taliban hukumatini tan olmoqchi emas. Bu haqda Bishkekdagi Afg'oniston muammolariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada Qirg'iziston xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Talatbek Masodiqov ma'lum qildi. Bugungi kungacha biz tomonimizdan Talibanni tan olish haqida hech qanday gap yo'q degan u. Shu bilan birga Masodiqov Taliban vakillari bilan muzokaralarni davom ettirish zarur deb hisoblaydi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi rahbar o'rinbosarining qo'shimcha qilishicha Talibanni Afg'onistonda yuzaga kelgan muammolar bilan yolg'iz qoldirish noto'g'ri. Ularni alohida qoldirish mumkin emas degan u. Eslatib o'tamiz, AQSh tarixida eng uzoq 20 yil davom etgan harbiy operatsiya joriy yilning 31 avgust kuni yakunlandi. Bu bilan birga Afg'onistondan AQSh harbiylari va fuqarolarini evakuatsiya qilish ham nihoyasiga yetdi. Ahamiyatlisi, amerikaliklar mamlakatni tark etishga ulgurmasidan joriy yilning 15 avgust kuni Taliban harakati Afg'onistonda hokimiyatni egalladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.